máme takisto okolo takmer do tisícky rôznych receptov, a kde sú zastúpené dve základné suroviny, kyslá kapusta a zemiaky.
Nový podcast televízie JOJ o našej minulosti. JOJ History. Vo všetkých podcastových aplikáciách.
O klimatickej zmene zvyčajne hovoria meteorológovia, klimatológovia, ekológovia, jednoducho vedci, ktorí sa pohybujú v oblasti prírodných vied. Lenže klimatická zmena sa síce deje v atmosfére, ale má to zásadný vplyv aj na to, čo sa deje na pevnej zemi. A nielen na tej pevnej zemi. Preto je to veľmi zaujímavá téma aj pre spoločenské vedy. A práve z tohto pohľadu sa budeme o klimatickej zmene rozprávať s našim dnešným hosťom Richardom Sťahelom z Filozofického ústavu Slovenskej akadémie. Je vied. Moje meno je Jana Mečiar, toto je 24 podcast. Dobrý deň.
Dobrý deň.
Vysvetlím, vy ste špecialista na environmentálnu a politickú filozofiu. Tak by sa to dalo tak stručne povedať, no?
Áno.
No, čítal som jeden taký váš zaujímavý článok, ktorý vyšiel v jednej ešte zaujímavejšej publikácii, a tam píšete, že klimatická zmena je len jeden z mnohých javov devastácie našej planety, ktorú má na svedomí človek.
Áno, to je, tá klimatická zmena je naozaj len jedným z aspektov. Tých foriem devastácie je o mnoho viac a mnohé z nich sú viditeľné voľným okom, ale mnohé z nich naopak vlastne sú prístupné len prostredníctvom veľmi špeciálnych meracích prístrojov. A to znamená, že bežný človek v podstate nemá ako zistiť, dajme tomu, poškodenie ozónovej vrstvy Zeme alebo narušenie geochemického cyklu uhlíka, dusíka alebo nejakých ďalších chemikálií, ktoré sú ale dôležité pre život.
Mm-hmm. No vďaka tejto postupujúcej, nazvime to, devastácii, začali už pred viacerými rokmi mnohí vedci hovoriť o tom, že sme sa vlastne prehúpli do nového geologického obdobia. Donedávna sme žili v holocéne a teraz by sme už mali byť v antropocéne. Tak je to?
Áno, to je koncept, ktorý sa práve snaží uchopiť to množstvo vplyvov človeka, respektíve civilizácie na nielen miestne, ale doslova planetárne životné prostredie. A tá jedna z tých základných myšlienok toho konceptu je, že človek, v mysle teda ľudstva ako nejaké kolektívne entity, sa stal geologickou silou. Má taký vplyv na rozličné aspekty planetárneho systému, že je porovnateľný s inými geologickými sílami, napríklad s vulkanickou činnosťou, s eróziou a podobne.
Dobre tomu rozumiem, že keď o milión rokov alebo 20 miliónov rokov nejaký geológ sa bude hrabať v nejakých skalách, tak nájde vrstvu a tu povie, že toto je antropocén.
Áno, toto je jedna vlastne z hlavných myšlienok, prečo vôbec ten koncept antropocénu vznikol, pretože tých vrstiev, keď to tak poviem, ktoré človek vyprodukoval, je už toľko a takých rozličných druhov, a mnohé z nich naozaj budú identifikovateľné aj po miliónoch rokov. Čiže z tohto hľadiska, keby sme to popísali len geologickými metódami, tak naozaj človek je geologická sila. A v tej klasickej stratigrafii geológie sa vlastne tie jednotlivé geologické obdobia rozlišujú práve sedimentami. Vieme teda rozlišiť rozdiely medzi jednotlivými geologickými obdobiami a odlišnými sedimentami.
Mm-hmm. No len tie prirodzené procesy, ktoré vytvárajú treba z tie sedimenty, to sú milióny, desiatky, stovky miliónov rokov. My sme to stihli tak za pár tisíc rokov. Alebo ano, za pár stoviek dokonca.
Ano, to je jedna z otázok ako čisto akademických v podstate, že odkedy teda uvažovať o vzniku antropocénu. Sú veci, ktorí hovoria, že vlastne o tom môžeme hovoriť od vzniku poľnohospodárstva, pretože už prvotné poľnohospodárstvo vlastne začínalo meniť krajinu. Masívne vypaľovanie lesov, premieňanie predtým v podstate lúk, alebo my sme povedali savan na ornú pôdu. To všetko človek robí niekoľko tisíc rokov a to všetko má vplyv na povrch krajiny a ako sa spätne ukazuje, má to aj vplyv na schopnosť planetárneho systému absorbovať rozličné formy znečistenia a teda to, čo sa ukazuje v tých klimatických zmenách ako najvýraznejšie, to je to CO2, teda produkt akéhokoľvek spaľovania, čokoľvek spálime, tak sa premení nielen na teplo, ale aj na CO2, samozrejme množstvo iných ďalších chemických zlúčenín, ale to CO2 je špeciálne v tom, že vlastne vytvára ten tzv. Skleníkový efekt. To znamená, že v atmosfére vytvára také podmienky, že teplo, ktoré prichádza od slnka, sa neodrazí naspäť do vesmíru, ale zostáva vlastne v atmosfére a tam sa kumuluje. To je jeden z dôvodov toho, prečo vlastne pozorujeme nárast globálnej teploty a dokonca pozorujeme zrýchlovanie tohto nárastu.
A následkom toho je tá klimatická zmena.
Áno, to je vlastne jeden z tých dôsledkov, pretože sa vlastne mení tá energetická bilancia atmosféry. V podstate sa dostávame do toho, čo poznáme z bežnej skúsenosti v kuchyne, pokiaľ a tú pokrievku dáte na hrniec, v ktorom vrie voda, tak sa tam tá teplota jednoducho začne kumulovať. Pokiaľ nedáte, tak to teplo vlastne odchádza.
Uteká
preč. No a práve tým, ako CO2 je jeden z najznámejších, ale nie jediný skleníkový plyn, vlastne vytvára a tú pokrievku, ktorá v atmosfére bráni tomu, aby to teplo odchádzalo naspäť do vesmíru, ako odchádzalo vlastne 100 milióny rokov. Čiže to je to, čo sa výrazne zmenilo. A tá zmena v tomto smere do veľkej miery nastala v období, ktoré nazývame priemyselnou revolúciou. Medzi rokmi 1750 až 1850 sa vlastne natoľko rozvinula tá technológia spaľovania uhlia vlastne v podobe párneho stroja, ktorý našiel množstvo uplatnení najprv teda pri ťažbe samotného uhlia, neskôr v železničnej doprave, v námornej doprave, vo výrobe elektriny. A uhlie je vlastne hlavným zdrojom tých emisí skleníkových plynov, ktoré teraz spôsobujú to, čo nazývame klimatickými zmenami.
Dá sa teda tam vystopovať počiatok toho, kde sa nachádzame teraz, lebo vy uvádzate takú zaujímavú myšlienku, že kedysi táto devastácia životného prostredia, treba aj v tom 18. 19. storočí, bola považovaná za daň za pokrok. Lenže dnes už to skôr považujeme za príliš vysokú cenu za pokrok.
Áno, to je slovné spojenie, ktoré sa používa zhruba od toho 19. storočia, kedy naozaj začínajú byť zjavné zatiaľ teda na lokálnej úrovni tie dôsledky znečistenia tej oblasti, kde sa ťažilo uhlie, kde sa veľkom spaľovalo, väčšinou teda to bola nejaká aglomerácia, kde sa vyrábalo teplo, neskôr elektrina, kde sa vyrábalo železo, oceľ, tak to boli oblasti, ktoré boli veľmi významne poznačené smogom, veľmi významne boli poznačené naozaj všade prítomným prachom a popolčekom z toho spáleného uhlia. Keď sa pozriete na tradičnú literatúru 19. storočia popisujúcu Londýn alebo tie podmienky baníkov v tých priemyselných častiach Francúzska, Belgická, Nemecka, tak tie popisujú presne tie bezprostredné dôsledky. A už vtedy mnohí autori poukazovali na to, že tie dôsledky sa neprejavujú len na napríklad pomerne rozšírenej tuberkulóze a mnohých iných ďalších chorobách, ktoré boli spojené s neustálým dýchaním toho znečisteného vzduchu, ale prejavujú sa aj na obrovských sociálnych problémoch. Tam vlastne dochádzalo k rozvratu tradičného spoločenstva, dochádzalo tam k mnohým sociálne patologickým javom, alkoholizmus, promiskuita, kriminalita, lebo sa tam proste hromadilo množstvo ľudí z rozličných krajín sveta. V tom čase v Rakúsko-Uhorsko práve tá oblasť, ktorá dneska zhruba zodpovedá Ostrave, bola týmto známa, že tam vlastne z celej Rakúsko-Uhorskej monarchie prichádzali ľudia za prácou a boli vytrhnutí z tých svojich domovských komunít a v podstate strátili nejaké ukotvenie, čiže naozaj tam dochádzalo aj k tej kriminalite, aj k rozličným formám násilného správania, veľmi rozšírený tam bol alkoholizmus. a zároveň sa tam vlastne vytváralo obrovské sociálne napätie, ktoré potom v 19. storočí vyúsťovalo do rozličných vzbúr, revolúcií a iných sociálnych pohybov. Čiže už tí autori, ktorí si to všímali v tom 19. storočí, poukazovali na to nielen, že sa tam devastuje príroda, že sa tam proste voda je viacero tých pasáží, najmä tom v tých Dickinsonových románoch alebo v ďalších, ktoré poukazujú na to, že tá voda v Temži je taká znečistená, že sa nielenže nedá piť, ale že by sa dalo po nej kráčať, že toľko odpadu po nej pláva a tak ďalej. Čiže všimali si nielen tú viditeľnú devastáciu životného prostredia, ale aj tie obrovské sociálne problémy, ktoré to spôsobovalo. Napríklad v Belgicku tí baníci sa dožívali tak nízkeho veku, že dožívali sa okolo 30-ky, čiže nestihli spodiť deti, ale už ich nestihli vychovať, nestihli ich socializovať, čiže z toho potom vznikali tie dokonca niekoľko stočlenné bandy detí, ktoré sa vlastne živili krádežou a drobnou kriminalitou. A opäť je k tomu množstvo literatúry už z 19. storočia, čiže už tam sa vlastne ukazovalo na to, že tá environmentálna devastácia je takmer vždy spojená aj so sociálnou devastáciou a tie problémy sú navzájom prepojené. Nedajú sa úplne jednoducho oddeliť, lebo ich podstata je vlastne spoločná.
Len potom sa natíska otázka, že bol to pokrok?
Práve no. to je tá otázka, že kto alebo akú cenu za ten pokrok platil. Samozrejme, ľudia, ktorí z toho profitovali, tí, ktorí mohli vlastne využívať plody a práce ľudí v tých baniach a v tých železiarniach, oceliarniach, ktorí sa mohli voziť železnicou, mohli využívať zaoceánske parníky, tí to vnímali ako pokrok, lebo tak pre nich samozrejme bol rozdiel, či niekoľko týždňov budete sa niekam presúvať dostavníkom, alebo sa tam dostanete za niekoľko hodín alebo dní vlakom, prípadne loďou. No ale samozrejme vždy to bolo spojené. Tá odvrátená minca toho pokroku bola tá devastácia environmentálna aj sociálna. A toto žiaľ do veľkej miery pretrváva aj doteraz, aj keď my sme v Európe mnohé tie neželané, na pohľad nepekné prejavy alebo sprievodné javy tohto druhu pokroku vlastne odsunuli do krajín, do ktorých tak často nechodilo, kde to tak často nevidíme. Väčšina tých špinavých výrob bola z Európy presunutá do Ázie. Väčšina ťažby surovín, ktoré vlastne Európa, do veľkej miery Severná Amerika, potrebuje pre ten tzv. Rozvinutý moderný život, sa ťaží v tej Afrike alebo v Južnej Amerike v podmienkach, ktoré sú u nás nepredstaviteľné. Naozaj mnohé sa blížia tomu, čo poznáme z tých románov 19. storočia.
Donedávna sa tam, tuším, aj odpad vozil plastový. Myslím, do Ázie, tuším, Čína, alebo tie takéto krajiny.
Nielen donedávna.
Alebo ešte stále sa vozí.
Čína urobila obrovskú službu aj nám, aby sme si uvedomili, že ten systém je do veľkej miery nezmyselný a hlavne neudržateľný. Množstvo obalových plastov, ktoré sa vyrobili, dajme tomu samotnej Číne, sa potom priviezli do Európy, tu sa v nich niečo zabalilo a často, dajme tomu, je ten výrobok v tom zabalený len pár minút, kým si vyniesiete ten zákusok z toho obchodu, zjete ho a zahodíte ho. Odseparovali ste ho, máte dobrý pocit. Ten odseparovaný plast sa vozil naspäť loďami do Číny. Mm-hmm. Aj zo Severnej Ameriky, aj z Európy. A keď Čína v roku 2017 povedala, že už je zaplavená odpadom z celého sveta, že odmieta to ďalej akceptovať, tak sa vlastne zrútil ten celosvetový systém a zrazu sa ukázalo, že tie tzv. Rozvinuté krajiny toho globálneho severu sice vedia pomerne veľké množstvo plastov vyseparovať, ale reálne ich nevedia spracovať. Mm-hmm. A vozia ten odpad v podstate tam, kde bol pôvodne vyrobený. Čo má ďalší šialný dôsledok, lebo tá tzv. Uhlíková stopa, teda to množstvo uhlíka a ďalších emisí a ďalšieho znečistenia, ktoré sa vyprodukuje, je ešte znásobené tým množstvom emisí, ktoré vznikli tým, že sa to preváža z Číny do Európy alebo do Ameriky a naspäť. Ne? Čiže keby sme potom, a to je jeden z tých hlavných dôvodov, prečo nie len rozličné environmentálne organizácie, ale nakoniec už aj Európska únia poukazuje na to, že vlastne pri každom výrobku sa treba pozerať na celú uhlíkovú stopu. Lebo potom je taká paradoxná situácia, že Európa sa síce tvári, že znížila emisie skleníkových plynov. Ale keď sa pozriete na druhú stranu, tak v Európe za posledných 30 rokov vzrástla spotreba takmer všetkého, čo si viete predstaviť. No. A to znamená, že my to tu neprodukujeme, my to dovážame od niekiaľ inakadiaľ. A to, ten odpad, aj teda ďalšie emisie, ktoré vznikajú tou dopravou, do toho nezarátávame. Mm-hmm. A čiže to sú také klamstvá so štatistikou, že sa tvárime, že keďže to nevzniklo tu, nebolo to vyrobené tu, tak si to Európa nezarátava do tých svojich emisí, ale my tie tovary vyrábané v Číne, obaly vyrábané v Číne, a pravdepodobne čo chvíľa aj auta a batérie v tých autách vyrábané v Číne, dovážame k nám a tým pádom sa to znečistenie, ktoré vzniká spotrebou, ešte násobuje tou dopravou.
Tie následky, o ktorých sme hovorili, sa teda dajú pripísať na vrub priemyslu. Lenže priemysel v tom 19. storočí, to bolo to, čo ste hovorili, to uhlie, železiarne a takéto velikánske továrne, z ktorých sa chrlili tóny dymu a čo všetkého sadzí. Lenže dnes už je priemysel, alebo tá predstava toho priemyslu niekde úplne inde, lebo nie je priemysel len že strojársky, ale už je poľnohospodársky priemysel, potravinársky priemysel, zábavný priemysel. Čiže všetky tie priemysly sa dokopy podieľajú na tom všetkom, o čom hovoríme.
Áno, to je, dá sa povedať, ten sociálno-politický alebo sociálno-organizačný aspekt príčin tej klimatickej zmeny a do veľkej miery naozaj súvisí s industrializmom ako formou ideológie, ako formou organizácie práce. To znamená, že tie postupy, organizačné postupy, postupy účtovania a tak ďalej, ktoré sa osvedčili v priemysle, sa začali aplikovať do ďalších a ďalších oblastí. A dnes naozaj hovoríme o industrializovanom priemysle, teda poľnohospodárstve, o industrializovanom priemysle zábavy, o industrializovanom turizme. Ale keď sa pozrite aj na systém vzdelávania, tak aj tam sa vlastne neustále kvalita vzdelania posudzuje podľa toho, ako sú absolventi škôl, dokonca sa hovorí o produkcii škôl, nie o tom, že by sa študovalo o tom, že školy produkujú absolventov, ale ešte aj tie absolventi sa posudzujú podľa toho, ako sú schopní sa uplatniť v priemysle. A preto priemysel je vlastne len časť spoločenských aktivít, ale gro znečistenia a nielen vo forme emisí skleníkových plynov, ale množstvo iných ďalších druhov znečistenia. Priemysel znečisťuje vodu, priemysel znečisťuje pôdu. Vo väčšine priemyslov vznikajú aj iné druhy odpadov, ktoré treba niekde ukladať na skládku alebo ich nejak aspoň neutralizovať, pokiaľ ich nevieme niekde inde využiť. Čo žiaľ sa zatiaľ veľmi často deje. Čiže gro toho znečistenia, ktoré, ako som už povedal, devastuje nielen atmosféru, ale aj ďalšie zložky životného prostredia a vlastne pochádza z činností, ktoré sú priamo spojené s priemyslom alebo sú organizované podľa princípov, ktoré vznikli a ktoré sa osvedčili v priemysle.
Z týchto všetkých následkov, alebo všetky tie následky a vplyvy na životné prostredie všetkých tých priemyslov, o ktorých sme hovorili, majú za následok, vy ste to tam písali,